29 июнда Қазанның мәгълүмат технологиялары үзәге IT паркта Татарстан һәм Microsoft җитәкчеләре катнашында Microsoft Windows 7 һәм Microsoft Office 2010 программаларының татарча үрнәген сынап җәмәгатьчелеккә тәкъдим иттеләр. Microsoft-та татар теленә зур игътибар юнәлтә, ләкин бу системага халык ничек карыйсың? Татар телендәге заманча операцион система татар кешесе өчен уңайлымы? Бу турыда Әлфия Бәдретдин сөйли.
Татар телен һәм шрифтларын миллионнарча санак чыгаручы һәм программа әзерләүче ширкәтләр аша компьютерга кертүгә Татарстан хөкүмәте берничә ел элек кереште. Хәзер инде Яндекс, ВКонтакте сайтларында татарчага әйләндереп була. Алман, француз, испан яки кытай гына түгел, татар кешесе дә бу сайтларны ачып, үз телендә күрсәтмәләр ала. Теләгең һәм әзерлегең генә булсын. Татар телендә хуат яки хикәя язырга теләсәң, компьютерыңдагы ТТ шрифты белән Ә, Ү, Ж, Ң хәрефләрен җимерми хат язасың. Ләкин бөтен программаларның да иң заманчасы Microsoft Windows 7 дип атала. Бу иң яңа программа. Моңа кадәр компьютер кулланучылар инглиз һәм рус телендә аңлаша иде. Ә узган пәнҗешәмбедән башлап глобализацияның куәтле айгыры Microsoft Windows 7 һәм 2010 елгы офис программалары татарлар белән аларның үз телендә аңлаша башлады. Суконка бистәсендә элекке хәрби комиссариат бинасы урында төзелгән IT-паркка хөкүмәт җитәкчеләре президент Рустам Миңнеханов, Microsoft-ның Россиядәге президенты Николай Прянишников һәм башка түрәләр килде. Аларга Microsoft компаниясының өр-яңа программасы язылган лазер тәлинкәләр тапшырылды. Милли программаны тәкъдим итүче Microsoft-ның Россиядәге президенты Николай Прянишников җыелышларга татарча мөрәҗәгать итте. Татарстан Республикасы җитәкчелеге Microsoft белән 2005 елдан бирле хезмәттәшлек итә. Рустам Миңниханов Microsoft җитәкчелегенә аларның эшләренә рәхмәтләрен җиткерде. Президент Татарстанның электрон җитәкчелеге проекты буенча зур эш алып барыла диде. Дәүләт эшләрен электрон версиягә күчерү, мәгариф реформалары, электрон мәктәпләр һәм башка IT проектларда Microsoft программа белән тәэмин итә. Microsoft-ның татар телендәге программалары халык арасында да кирәкле дип әйтте ул. Николай Прянишников Татарстандагы IT технологиялар калган регионнарга караганда күпкә яхшырак үсеш алган дип белдерде. Без Microsoft Windows һәм Microsoft Office-ның программ продуктларын камилләштерүне дәвам иттерәбез. Дөньядагы иң танылган операцион системаны татарча локальләштерү, программалар белән тәэмин итүләрне популярлаштырабыз. Программалар татар телендә булса, татар кулланучылар өчен күпкә уңайлырак булыр иде, диде Microsoft-ның Россиядәге президенты Николай Прянишников. Бу яңалыкны күзәтүче компьютер белгечләре дә Татарстан президенты Рустам Миңниханов та 7-нче Windows-ны татарчага өйрәтүгә сөенгән иде. Димәк, хәзер сезнең телегез кирәкми, глобализация тәгәрмәчендә топтала дип әйтү дөрес булмаячак. Килгән түрәләр үзләренең компьютерларына һәм кесә телефоннарына Татарстан гербы, милли музыка куеп, үзара татарча гына сөйләшә. Кайберәүләренең татарчасы чамалы булса да, 7-нче Windows татар теле алдында баш игәч, үзләре дә милләтпәрвәр рәвешенә кереп баралар. Microsoft Windows-ны локальләштерү айрым төбәк ихтыяҗларына яраклаштыру эшендә халыкара компанияның һәм Казан компьютер белгечләренең зур хезмәте кергән. Алар меңнәрчә сүзләрне татарчага тәрҗемә итеп, компьютер программаларына керткәннәр. Дөрес, кайбер сүзләрне бары тик инглизчә яки русча гына өйрәнгән яшьләр татар терминнарын танымыйча торырга мөмкин. Яңа программаны куйган компьютерларда кабызып җибәрү, киңәйтелгән эзләү, йөкләү күләме, төймәгә чирттерү, тел интерфейсы пакетын урнаштыру кебек сүзләр күреп була. Күнекмәгәнгә күрә аңламыйм. Җайсыз диючеләр дә булыр. Без берничә кешедән татарча Windows-ны кулланасыңмы дип сорадык. Җаваплар төрлечә булды.
Но мин уңайлы карыйм инде, ничек карыйм инде. Урнаштырыр идем, кызыксынып урнаштырыр идем инде. Аннары уңайлы булса, шуның белән эш итәр идем инде, шәле белән.
Хәзерге тәрҗемә, һәм аның сыйфатына карасы килсә инде. Ул тәрҗемәне мин бер кашан да куймыйм, чөнки мин ул тәрҗемәне бер нәрсә аңламыйм. Янда ул тәрҗемәне карыйм, әмма карыйм-карыйм да бер нәрсә аңламыйча, аны кире әйләндерәм урысчага, әмма ул Ул тәрҗемә инглиз теленнән түгел, урыс теленнән ясалган. Ягъни, урыслар аны башта урыслаштыра инглизчәдән, аннан соң бу мескен татарлар инде инглиз телен белмичә, хәзер тәрҗемәдән тәрҗемә ясыйлар. Аны аннан соң беренче тапкыр аңлап булмый. Анда ул тәрҗемәдә чыккан нәтиҗә инде мәгънәсез инде.
Үзінің республикасын, халқын, яратқан ішін, кішілер ішін бұл әлбәтті бік зұр қызаныш қам ғырылғанын өтмесе, шынки индусыны, мәселен, башқа республикаларда чуаш хиде, чуаш тілініне көзіріп тәжеме етулерін қызылдына кетір бұны. Татаршаны әйбәт білмей тұрған татар бағалы чуаш ердемші программа болар еді. Қызықлы идейін өзірсің әйткенде. Сен алдағын ұлдық орнастырыйын, әуізің әкін орнастырмасын, шынки татаршалы, рушалы өткіп нелеріні. Татарша тәрзіме әйткенде, әбішіналарым тәрзімелері бік артық официал бұла, қам білгісіз сөздер көп әлмендікіне көбірек рушаға еренген, елішкен шаңтыры. Абортына татаршаны орнаштырыр.
Ирек Майданы газетасы журналисты Римма Бикмахаметова президент Миниханов зур горурлык белән тәкъдим иткән программаны тизрәк киң җәмәгатьчелек аңласын, кабул итсен дип тели.
Microsoft компаниясының үзенең операцион системаларын татарчага тәрҗемә итү ул үзе зур вакыйга. Бу эре компаниянең татар теленә игътибар итү безнең өчен, татарлар өчен зур әйбер. Бу кичә Миниханов тарафыннан да ассызлыкланды. Бу Татарстан өчен генә түгел, чит яшәүче татарлар өчен дә татар теле кулланышта булуы, аны информацион технология аша телне куллану мөмкинлеге, телне куллану чарасы итеп тәкъдим итү зур эш дип билгеләде. Бу чыннан да шулай. Кызганычка каршы, мен шуны күзәттем, кичәге презентацияда, матбугат конференциясында татар телле матбугат чараларыннан журналистлар юк иде. Беренче чиратта татар телле, татар шәфикерле торган матбугат чараларына бу әйбер бу вакыйга яктыртылыр өчен беренче нәүбәттә буларга тиеш иде. Ләкин аларның берсе дә күренмәде. Без шушы әйберне дәррәү күтәреп халыкка да тиеш идек. Менә мин бу Windows 7 2010-ның тәрҗемә ителгән версиясын тулысынча күрмәдем, тикшермәдем. Бәлки бөтен тикшерекләр алып ташлангандыр дип ышанам. Ләкин менә тагын бер презентациядә күзгә ташланган әйбер булды. Презентацияны ике телдә үткәрделәр. Русча һәм татарча. Менә бу соңгы эшнең егетләр, шушы проектны эшләгән егетләр турдан-туры инглисне, турдан-туры татарчага тәрҗемә иткәннәр. Алар үзләре дә моны ассызлыкка әйтте, русчадан тәрҗемә иткәндә оттырдылар. Ләкин инглисчәдән тәрҗемә иткәндә күпкә җиңелрәк һәм оттырдырак тәрҗемә килеп чыга дип әйттеләр. Шушы Microsoft-ның операцион системасының интерфейсы тулысынча татарчага тәрҗемә ителгән, ләкин интерфейсы Braver иң мөһиме, аның текстларының татар текстының грамматикасын, сөздәрнең дөрес язылышының тикшерү мөмкинлеге булуы. Менә урысча бу бар иде, без аны нинди хаталыгына язсак та, бөтен текстлар, хаталы сүзләр кызыл сызык белән сызылып бара дигән, һәм аңа тышкан белән тышканчык белән бер басу була, берничә хатасыз вариантлы сүзләр китерелә, тәкъдим ителә. Һәм кеше үзенә кирәкле сүзне сайлап ала иде. Татарчада мондый тикшерү юк иде. Хәзер бу бар, бу бик зур әйбер. Менә шуның өчен булса да, проект өстендә эшләүчеләр мактауга лаек, әлбәттә аның кимчелекле яклары да бардыр, ләкин өстендә даими эшләргә кирәк һәм алар эшләрләр. Ышанам инде. Мен әйтеп үттем бит инде, татар теле, татарча фикерле торган кулланучы өчен татар теленә шундый игътибар итү минем өчен куанычлы күренеш. Чөнки гомумән соңгы арада шундый тенденция бара. Интернетта, мәсәлән, ВКонтакте да хәзер татарча интерфейс эшләй. Минем, мәсәлән, ВКонтакте сайтын ачканда ул татарча ачыла. Бөтен сүзләр дә, бөтен битта, бөтен эшләү аралашу татарча бара. Аннары мин Яндекс сүзләр системасы белән кулланам. Анда почта тартмамда теркәлгән. Аның да интерфейсы татарчага тәрҗемә ителгән. Минем беренче старт бит ул Яндекс, ул минем татарча ачыла. Аның да узган елны алар үзләренең шулай безнең татарчага тәрҗемә ителде интерфейс һәм үзләр системасы татарча дигәч, мин шундук татарчага күчтем. Аны бик уңайлы ул, кемдә мәсәлән урысча эшләсәм, уң якта Яндексның аскы уң ягында Татарстан байрагы тора. Шуңа бер басу кирәк, язулар, бөтен рәсемнәр, бөтен мәгълүмат татарчага күчә. Бу бик уңайлы.
Диде Римма Бикмөхәмәтова. Microsoft Windows 7-чи һәм Microsoft Office 2010-чы татар текстларының орфографиясында тикшерә. Аны Microsoftның лицензион кулланучылары бушлай урнаштыра ала. Бу программаны 123 илдә йөкләгәннәр, ләкин кулланучыларның санлы күрсәткече сер булып саклана. Киләчәктә Microsoft компаниясе татар теле программаларын күбәйтергә тели.
Казаннан Әлфия Бәдретдин булды.
Азатлык